आज व्यू 360 में गजा में जंग बंदी कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, तबाहशुदा गजा और वहां के शहरियों का क्या मुस्तकबिल है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। इसराइल की तरफ से गजा में हमास के कबूल किए गए जंगबंदी के मंसूबे को मुस्तरद करने के बाद इसराइली अहदेदार आज मुजाकरात के लिए मिस्र पहुंचे हैं। इसके साथ ही इसराइली फौज ने रफा के मशरकी हिस्से में मकौल उसके एक महदूद फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसराइल ने यह कार्रवाई रफा में फौजी ऑपरेशन पर अकवाम मुत्तहदा और अमरीका की सख्त मुखालफत और तहफ्फुज़ात के बावजूद शुरू की है। हमास की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि रफा में इसराइली फौजी कार्रवाई का मकसद जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना है। आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि हमास की तरफ से जंगबंदी की तजावीज को मानने के बाद इसराइल इसे कबूल करने को तैयार क्यों नहीं है और गुज़िश्ता 24 घंटे में होने वाली इन सब डेवलपमेंट्स के बाद सातवें महीने में दाखिल हो चुकी इस जंग को रोकने के लिए अमरीका और आलमी बरादरी मजीद क्या कर सकती है। इसराइली फौज के मुताबिक उसने गजा की पट्टी और मिस्र के दरमियान सरहदी गुजरगार रफा क्रॉसिंग का कंट्रोल संभाल लिया है। मंगल के रोज किया जाने वाला यह ऐलान इसराइल की तरफ से एक रोज पहले लाखों फलस्तीनियों को इलाका खाली कर देने के हुक्म के बाद किया गया। इसराइली फौज ने आज एक वीडियो जारी की है जिसमें इसराइली फौज को रफा क्रॉसिंग के इलाके में दाखिल होते दिखाया गया है। रफा में ऑपरेशन कई हफ्तों से इसराइल की तरफ से दिए गए इस एनडीए के बाद किया गया है जिसमें इसराइली हुकूमत ने इस कार्रवाई को हमास को शिकस्त देने के अपने मकसद के लिए जरूरी करार दिया था, लेकिन अमरीका और अकवाम मुत्तहदा समेत कई आलमी ताकतें इसराइल के इस मंसूबे के खिलाफ थी और खबरदार कर चुकी थीं कि फलस्तीनी सिविलियन से भरे इस इलाके में फौजी ऑपरेशन इंसानी तबाही साबित होगा। इसराइली फौज ने अपने बयानात में रफा के ऑपरेशन को महदूद नौयत की कार्रवाई कहा है और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये एक वसी पैमाने की उस जमीनी कार्रवाई से कम है जिसका इरादा इसराइल जाहिर कर रहा था। रफा में इसराइली ऑपरेशन हमास की जानिब से पीर के रोज उस ऐलान के बाद आया कि इसने मिस्री और कतरी अहदेदारों की जानिब से तैयार करदा जंगबंदी के एक मंसूबे को कबूल कर लिया है। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर ने अपने रद्दमल में कल कहा था कि जंगबंदी का मुजवजा मंसूबा इसराइल के बुनियादी मुतालबात के मुताबिक नहीं है, लेकिन यह कि इसराइल अपने मुजाकरातकारों को शराइत पर मजीद बातचीत के लिए मिस्र भेजेगा। रफा में इसराइली फौज की कार्रवाई और फलस्तीनी साइड से रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्जे के बाद रफा में क्या सूरत हाल है और हुकूमत की जानिब से जंगबंदी के मुजवजा मंसूबे को ना मानने को इसराइल के अंदर कैसे देखा जा रहा है, हरिंदर मिश्रा सहाफ़ी हैं, यरूशलम से हम ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। हरिंदर, क्या फलस्तीनियों के पास रफा के इस इलाके के बाद पनाह लेने के लिए कोई जगह बचती है?
जी, गुज़िश्ता रोज वहाँ से तकरीबन हजारों की तादाद में फलस्तीनी जो है वो अल मवासी इलाका है जो कि खान यूनुस के करीब है और खान यूनुस का जो इलाका है वहाँ भी एक टेंट सिटी जो है वो बनाई गई है। तो इसराइली फौज ने वहाँ पर पर्चे गिराए और उन लोगों को ये हिदायत दी गई कि वो वहाँ से बाहर निकल करके वो अल मवासी और खान यूनुस के इलाके में वो चले जाएं। तो कल जो देखा गया गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पर म्यूल ड्रिवन कार्ट्स जो हैं उस पर हजारों की तादाद में फलस्तीनी जो हैं वो रफा के मशरकी इलाके से निकल करके उधर जाते हुए नजर आए, लेकिन मेरी काफ़ी लोगों से वहाँ पर बात भी हुई और उनका कहना था कि वहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब हैं और वहाँ जाने पर उन्हें जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो भी शायद मुहैया ना हो पाए, इसलिए अभी भी हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो रफा में ही बने हुए हैं और रफा का वो जो पूरा जो इलाका है वो महज 64 स्क्वायर मीटर का इलाका है जिसमें कि 15 लाख लोग तकरीबन रह रहे हैं। तो वहाँ पर जो है बिल्कुल वो पनाह गजीनों का शहर जैसा बन गया है।
हरिंदर, एक चीज़ जो रफा क्रॉसिंग इससे पहले जो भी इमदाद आलमी बरादरी की तरफ से या कहीं से भी पहुँच रही थी वो इस एक बड़ी आउटलेट उसकी जो थी वो रफा क्रॉसिंग भी थी। अब रफा में जो हमला हुआ है और रफा क्रॉसिंग का कंट्रोल इसराइली मिलिट्री ने ले लिया है, तो अब इस हवाले से क्या इतलात हैं कि फलस्तीनियों तक ये इमदाद पहुँचेगी?
देखिए, जो दो मेजर यहाँ पर क्रॉसिंग्स हैं रफा और दूसरा करम शलोम, दोनों ही अभी बंद हैं और आज जब मेरी बात हुई और यहाँ पर मैंने इसराइली फौज के तर्जुमान से भी बात की तो जो जानकारी मिली उससे ये पता चल रहा है कि महज 64 ट्रक जो हैं इमदादी सामान गजा पहुँच पाया है जो कि बिल्कुल बहुत ही कम है उनकी ज़रूरतों से। अभी तक जो है बात चल रही थी कि वैसे जंग शुरू होने के पहले वहाँ तकरीबन 500 ट्रक जो है सामान जाया करता था, जंग के दौरान भी जो है तकरीबन 200 ट्रक जो हैं वो जाना शुरू हो गए थे जब दबाव पड़ने लगा इसराइली हुकूमत पर। یہ 64 ٹرک جو ہے وہ بالکل بہت ہی کم ہے ان کی ضرورتوں کے مطابق اگر دیکھا جائے. اور اقوام متحدہ کے طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ اب ایک طرح سے غزہ جو ہے وہ پوری طرح سے چوکڈ ہے, اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے, اور محض ایندھن بھی ایک دن کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس ہے.
برندر, ایک چیز لاسٹ پہ, وقت کی کمی ہے, میں کوئکلی جاننا چاہوں گا کہ وزیراعظم نیتن یاہو کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ حماس نے کل جب اس مجوزہ منصوبے کو ماننے کے حوالے سے اپنی قبولیت کی خبریں دیں اور ارادہ ظاہر کیا کہ وہ اس کو مان رہے ہیں, اسرائیل نے اس کو ریجیکٹ کیا. کئی حلقے سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم نیتن یاہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس جنگ بندی کے معاہدے کو نہیں مان رہے. اسرائیل میں کیا فیلر ہے؟
جی بالکل, یہاں پر سیاسی تجزیہ نگار جو ہیں وہ دو طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کچھ سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ محض اپنی کرسی بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے مخلوط حکومت میں شامل جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ مسلسل جو اس کی مخالفت کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ رفح میں کاروائی ضروری ہے, اور جن مقاصد کو لے کر کے اسرائیل وہاں داخل ہوا تھا اس میں اگر اسے کامیابی نہیں ملتی ہے تو اسرائیل کی ہار ہے. تو انہیں ڈر ہے کہ یہ مخلوط حکومت میں شامل جو تنظیمیں ہیں وہ اپنا سپورٹ واپس لے لیں گی. دوسری طرف کچھ سیاسی تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رفح میں جس طرح کی کاروائی ہوئی ہے اور جس طرح سے رفح کراسنگ کے قریب کا جو علاقہ ہے, جو مصر کے بارڈر کے قریب کا علاقہ اسرائیل نے آج وہاں پر کنٹرول لے لیا ہے, وہ ایک طرح سے لیوریج کے طور پہ اسے یوز کرے گا اور اس سے حماس کے اوپر دباؤ بڑھے گا. تو یہ دو طرح کی باتیں یہاں پہ کہی جا رہی ہیں. تو جس طرح یہاں کی آبادی دو خیموں میں بٹی ہوئی ہے, اسی طرح سے یہ دو رائے دونوں خیموں میں الگ الگ سننے کو مل رہے ہیں.
بہت شکریہ, بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یروشلم سے. تحفظات کے باوجود رفح میں اسرائیل کے فوجی آپریشن پر اقوام متحدہ نے شدید رد عمل دیا ہے. اقوام متحدہ کے لیے وائس آف امریکہ کی کورسپونڈنٹ مارگریٹ بشیر ہمیں مزید بتا رہی ہیں.
اقوام متحدہ نے پیر کے روز حماس کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز قبول کرنے اور اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی کے مشرقی شہر رفح میں اپنی فوجی کارروائی کرنے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے. سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیارس نے گہرے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکومت اور حماس دونوں کو ان کے الفاظ میں لڑائی کو روکنے کے لیے ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے حد الوسیع کوششیں کرنی چاہیے. You know, the UN has been very concerned for... آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو کئی ہفتوں سے اس بات پر تشویش ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی آگے بڑھے تو رفح میں پناہ لینے والے 13 لاکھ سے زیادہ شہریوں کا کیا ہوگا. نصف سے زیادہ آبادی بچوں پر مشتمل ہے. رفح اقوام متحدہ اور بین الاقوامی امدادی گروپوں کے لیے انسانی امداد کا ایک بڑا مرکز ہے, اور یہاں فوجی کارروائی امدادی کارروائیوں کو شدید متاثر کر سکتی ہے, خاص طور پر ایسے وقت میں جب شمالی غزہ قحط کے دہانے پر ہے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر انخلا کے عمل میں حصہ نہیں لے گا. محفوظ انداز میں انخلا ناممکن ہے, اور یہ کہ جن علاقوں میں اسرائیل لوگوں کو بھیجنا چاہتا ہے وہاں پہلے ہی بہت زیادہ لوگ موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان علاقوں تک جانے کے لیے سڑکیں محفوظ نہیں ہیں. یہ سڑکیں بارودی سرنگوں اور لڑائی کے دوران نہ پھٹنے والے گولہ بارود سے اٹی پڑی ہیں, تو وہ محفوظ نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ فلسطینی جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جائیں گے تاکہ وہاں ایک ہنگامی خصوصی اجلاس دوبارہ شروع کیا جا سکے, جہاں وہ اقوام متحدہ سے کہیں گے کہ ان کی طرف سے اور سلامتی کونسل کی طرف سے ایک درخواست دی جائے جس میں فلسطینیوں کی مکمل رکنیت کی دوسری بار درخواست کی جائے, یعنی فلسطین کو ریاست کا درجہ دیا جائے, کیونکہ اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت حاصل کرنے کے لیے ایک ریاست ہونا ضروری ہے. اس پر پہلا اختیار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہے. انہوں نے اپریل میں فلسطینیوں کی درخواست پر غور کیا تھا, اور جب ووٹنگ کی بات آئی تو امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا تھا. اس لیے اب فلسطینی امید کر رہے ہیں کہ جنرل اسمبلی اسے سلامتی کونسل میں واپس بھیجے, ان سے درخواست پر ہمدردانہ غور کرنے اور پہلے اخذ کیے گئے نتیجے کو تبدیل کرنے کی درخواست کرے. اگرچہ اس کا امکان نظر نہیں آتا, امریکہ کا دیرینہ موقف ہے کہ فلسطینی ریاست کا درجہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان حتمی مذاکرات کے نتیجے کی بنیاد پر ہونا چاہیے. Palestinian statehood should be the product of final status negotiations between Israel and the Palestinians.
حماس کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی کے مجوزہ منصوبے کی منظوری اور اسرائیل کی طرف سے اسے مسترد کیے جانے پر امریکی حکومت کی طرف سے بھی کوئی واضح رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا. وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں ایک نازک موڑ پر ہیں, جبکہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ اس موقع پر حماس کی طرف سے قبول کیے گئے جنگ بندی کے منصوبے پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے.
ہم ان گرغمالیوں کو نکالنا چاہتے ہیں. ہم 6 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں. ہم انسانی امداد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اور میں اس پوڈیم پر کھڑے ہو کر کچھ ایسا نہیں کہنا چاہتا جو اس عمل کو خطرے میں ڈالے. جنگ بندی بالکل قابل حصول ہے. ایک معاہدہ, ایک تجویز موجود ہے جو فوری جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کو ممکن بنائے گی. جہاں تک حماس کے رد عمل کی بات ہے, میں اس کو کسی بھی طرح کا کوئی رنگ نہیں دینا چاہوں گا جب تک کہ ہمیں اس کا گہرائی سے جائزہ لینے اور خطے میں اپنی شراکت داروں سے اس کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہ ملے.
اسرائیلی فوج نے تازہ فوجی کارروائی سے پہلے مشرقی رفح سے لوگوں کو انخلاء کی ہدایت کی تھی. اس کارروائی کے پس منظر میں اسرائیلی وزیراعظم کا یہ دعویٰ کہ رفح میں حماس کے جنگجو چھپے ہیں جن کا صفایا کیے بغیر اسرائیل کے اہداف حاصل نہیں ہوں گے. مصر کی سرحد کے قریب واقع رفح شہر میں 10 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں. یہ افراد غزہ کی پٹی کے ان علاقوں سے نکل کر رفح آئے ہیں جنہیں اسرائیل نے اس سے پہلے اپنی جنگی کارروائی کے دوران خالی کرنے کا حکم دیا تھا. مشرقی رفح کے علاقے میں اپنا تازہ ترین آپریشن شروع کرنے سے پہلے اسرائیلی فوج نے 1 لاکھ سے اوپر رہائشیوں کو عارضی طور پر وہاں سے منتقل ہو جانے کے لیے کہا تھا. بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اسرائیل سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ رفح میں کسی قسم کے آپریشن سے پہلے اسرائیل وہاں کی آبادی کی محفوظ مقام پر منتقلی کو یقینی بنانے کا منصوبہ پیش کرے, اور یہ کہ کسی ایسے منصوبے کی عدم موجودگی میں امریکہ رفح میں اسرائیلی آپریشن کی حمایت نہیں کرے گا. لیکن بائیڈن انتظامیہ کے مطابق پیر کے روز تک اسرائیل کی جانب سے کوئی قابل اعتماد منصوبہ پیش نہیں کیا گیا تھا. غزہ میں جنگ بندی کے لیے جس منصوبے کے حوالے سے حماس نے کل اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے, اور دراصل وہ جنگ بندی کا منصوبہ جو ہے اس پر اسرائیلی منصوبے کے جواب جو اوور آل اب تک کا انالیسس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حماس نے یہ تجاویز تھیں جو کہ دین تھیں اس منصوبے کے اگینسٹ جو کہ اسرائیل کی طرف سے شیئر کیا گیا تھا. کامران بخاری سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. کامران بہت شکریہ. کل جب حماس کی جانب سے جنگ بندی کے ایک منصوبے پر رضامندی کا اعلان ہوا تو یہ تاثر ابھرا کہ جیسے یہ ایک معاہدہ تھا جسے حماس نے تسلیم کر لیا, لیکن رپورٹس جو آ رہی ہیں اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ حال ہی میں اسرائیل کی جانب سے دیے گئے کہ منصوبے پر حماس کی جوابی تجاویز ہیں. یہ کیوں حماس کی جانب سے یہ تاثر دیا گیا کہ اس نے کسی سیز فائر کی ڈیل کو قبول کر لیا ہے؟
دیکھیں فریقین, جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, لین دین کر رہے ہوتے ہیں, سودے بازی چل رہی ہوتی ہے, تو اس میں دوسری سائڈ کے جو تجاویز ہوتی ہیں ان کو جوں کا تو کوئی مانتا نہیں ہے. تو اس میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں. آج نیو یارک ٹائمز میں ایک چھوٹی سی خبر ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ مسئلہ کیا ہے. بیسکلی بات آ کے رکی ہوئی ہے کہ دورانیہ کتنا ہوگا سیز فائر کا. حماس کے جو انٹرسٹ میں یہی ہے کہ یہ طویل سے طویل تر ہو. اسرائیل کے حق میں یہ ہے کہ یہ کم سے کم تر ہو, کیونکہ اسرائیل جو ہے ایک طرف سے اپنے ہاسٹجز چھڑوانا بھی چاہتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو اس کا ہدف ہے کہ حماس کی جو حکومت ہے اس کو ڈسمینٹل کیا جائے, اور یہ جو علاقہ ہے اگر یہ کسی کے حوالے کرنا ہے تو حماس کے حوالے نہ ہو. تو یہاں پہ بات آ کے رکی ہوئی ہے. آئی تھنک وہ جو امینڈڈ ورژن واپس کیا گیا تھا حماس کی طرف سے, وہ ظاہر ہے ڈائریکٹ بات چیت تو نہیں ہو رہی نا, تو اس میں ایجپٹ اور وہ ایجپٹ سے بات کرتے ہیں, قطر سے بات کرتے ہیں, اور وہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر سے بات کرتے ہیں.
تو کیا حماس نے جو سیز فائر سے متعلق اپنا کل کا اعلان کیا اس سے نتنیاہو اور اسرائیل پر دباؤ بڑھا ہے؟
جی بڑا ہے, عالمی سطح پہ ضرور بڑا ہے, کیونکہ دیکھیں ان دی اینڈ حقیقت کی دنیا میں تو ہم آپریٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پرسپشن کی دنیا جو ہے وہ کبھی علیحدہ نہیں ہوتی حقیقت کی دنیا سے. تو پرسپشن یہی ہے کہ حماس نے سکسیسفلی جو ہے آئی تھنک یہ پرسپشن دیا ہوا ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن دوسری سائڈ جو ہے وہ تیار نہیں ہے, دیکھیں قصور ان کا ہے. اور اسی طریقے سے اسرائیل کی جانب سے بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو بات چیت کر رہے ہیں لیکن دوسری سائڈ جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہی. تو یہ ایک بلیم گیم چلتی ہے, اٹس پارٹ آف دی نیگوشیشنز.
تو رفح میں جو آپریشن ہو رہا ہے امریکہ نے اس کی مخالفت کی تھی, اور حماس کہہ رہا ہے کہ اس سے جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا. کیا تجزیہ ہے آپ کا اس پہ؟
دیکھیں حماس اسرائیل نے یہ کیوں کیا؟ لیوریج حاصل کرنے کے لیے. ان کو پتا ہے کہ امریکہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا بڑے پیمانے پہ کوئی آپریشن ہو. چھوٹے موٹے وہ آپریشن کر رہے ہیں, یعنی ایئر اسٹرائکس وغیرہ کی خبر آتی ہے گرد و نواح میں رفح کے, اور پھر یہ جو کراسنگ ہے اس کو سیز کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو 1 لاکھ لوگوں کی جو ہے نا نقل مکانی کی بات کی گئی ہے, یہ ایسے لگتا ہے کہ ایک خاص اپنا کوارٹر کے اندر, پورے بڑے پیمانے پہ نہیں لیکن رفح کے کسی ایک خاص حصے کے اندر وہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں. तो जाहिर है एक तरफ जो है, एक तरफ लॉजिक ये है कि आपने अगर जंग बंदी करनी है, मुजाकरात कर रहे हैं, तो आपको गुड फेथ शो करना है. लेकिन दूसरी तरफ एक और भी लॉजिक है अपने मुजाकरात की, वो ये है कि प्रेशर बदस्तूर जारी रहे. हमास भी प्रेशर डाले हुए है वो हॉस्टेजेस के थ्रू, और दूसरी तरफ जो है, और फिर आलमी जो एक पब्लिक ओपिनियन है, ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन, वो भी एक लेवरेज है हमास के लिए. इसी तरीके से इसराइल लेवरेज हासिल करने की कोशिश कर रहा है.
तो रफा जो है मिलिटरी पार्ट ऑफ द गेम, राइट. तो इसराइल ने जंग के लिए जो अहदाफ कहे थे किस हद तक हासिल कर लिए हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होते हैं? एक तो हाइप होते हैं जो भी आप टारगेट्स देते हैं, और एक जेन्युइनली टारगेट्स जो अचीव करने होते हैं. कहाँ पहुंचे हैं वहां?
जी, मैं 2 नवंबर को मैंने एक मजमून लिखा था, इसराइल रिस्क पिरिक विक्ट्री ओवर हमास. तो मेरा मकसद उस वक्त यही कहने का था कि जिस तरीके से ये जंग चल रही है तो हमास को नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन इसराइल भी जो विक्ट्री हासिल करेगा तो वो बहुत जो है ना एक तरह से ना होने के बराबर होगी. देखें, जहां तक तो हमास को डिग्रेड करने की बात है, जाहिर है वो हमास की डिग्रेडेशन हुई है. पूरी तरीके से वो कलाकमा नहीं हो पाया जिस तरीके से वो कह रहे थे. कि जब पूरी तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी हुकूमत को डिसमेंटल करना, क्योंकि किसी भी सोशल पोलिटिकल मूवमेंट का को जीरो कर देना जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता. तो वो ज्यादा रेट्रिक होती है. तो और मैं समझता हूँ इसराइलीज को भी पता थी रेट्रिक अपनी जगह पे, लेकिन वो हुकूमत को डिसमेंटल करना चाह रहे हैं, मिलिट्री डिफीट जो है इम्पोज करना चाह रहे हैं. वो हमें अभी नजर नहीं आ रही. लेकिन अगर आप फिर जो उन्होंने ग्लोबल जो है आउटरेज स्पार्क किया है उसको भी अगर फैक्टर इन करें, तो जैसे मैंने अर्ज किया नवंबर में कि ये उस तरह की जीत नहीं है, अगर जीत हो भी जाती है तो.
तो अमेरिका में बाइडेन इंतजामिया पर जो अंदरूनी दबाव है, उसने कहां तक किरदार अदा किया है अमेरिका का स्टांस इसमें बेल्ट होने में?
जाहिर है ये एक इलेक्शन ईयर है, तो दबाव तो है ना. इस वक्त जो है, जो अगर आप पिछले इलेक्शन को देख लें तो वहां 5 मिलियन वोट्स का फर्क था, और फिर कुछ रियासतों में जो है वो बहुत ही थोड़े नफरी थी वोटों की, मतलब कोई 10-20 हज़ार की. तो अगर उसको कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए, और फिर जो गम गुस्सा है उनको अपनी पार्टी के बेस से, खासतौर पे जो लेफ्ट विंग उनका है, जो फार लेफ्ट है, तो फिर तो उनके लिए तो मसला है. तो जाहिर है ये दबाव है, लेकिन वो दबाव दोनों तरफ से दबाव है. उस दबाव को कैसे बैलेंस किया जाए ये बड़ा मुश्किल काम होता है. तो आई थिंक के जो है ये जो उनकी तरफ से पॉलिसीज सामने आ रही हैं, ये इसी बात की अक्कासी है कि उनके पास कोई अच्छा फॉर्मूला नहीं है इस जंग को मतलब सीज़फायर तक ले जाने में कामयाबी नहीं हासिल हो पा रही.
बहुत शुक्रिया कामरान, आप हमारे साथ थे. कामरान बुखारी नाज़रीन, उनसे हम तजिया ले रहे थे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से. इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं पेशावर यूनिवर्सिटी से सैयद हुसैन शहीद सोहरावर्दी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं. हुसैन, हमास की तरफ से ये मुआहिदा कबूल किए जाने या मुजवज़ा मनसूबा कबूल किए जाने के जो के बाद जो इम्कान थे, या ये कोई सरप्राइज़ था? इससे पहले भी कोई एक्सपेक्टेशन थी इस तरह की, और इसराइल के लिए भी आप समझते हैं ये एक सरप्राइज़ था?
देखिए, बुनियादी तौर पर जब हम इस मुआहदे का या इन जो क्लासेस हैं उनको पढ़ें तो फ्रॉम द डे वन पता चल जाता है कि जो हमास चाहता था ये तो वही है. हमास चाहता है विड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्सेस फ्रॉम गजा. हमास चाहता है कि जो डिस्प्लेस किए गए हैं फलस्तीनी उनको वापस गजा में किया जाए, और दूसरी बात ये कि जो प्रिजनर्स की जो है वो एक्सचेंज की जाए फलस्तीनियों की और जो इसराइली हैं. यही तो हमास चाहता था. तो उनको क्या चाहिए था? वो तो पहले दिन से यही चाह रहे थे. तो मेरे ख्याल में उनके लिए तो ये बहुत ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है कि जो वो चाहते थे वो कंडीशंस की सूरत में कबूल कर लिया गया है. अब ये तमाम चीज़ें, मेरा ये ख्याल है कि इसराइल को भी अंदाज़ा था कि उनको वो हर सूरत में कबूल कर लेंगे. सवाल ये पैदा होता है कि उसके बावजूद भी वो सब कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इसराइल कोई चीज़ इसके अंदर कोई पख्त लगा देगा और उसकी बुनियाद पर जो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे. उल्टा ये हुआ जो आपका सवाल है कि सरप्राइज उनको मिल गया. अब उस सरप्राइज की बुनियाद पर वो क्या कर रहे हैं कि वो कतर और जो इजिप्ट है वो दोनों से अब मिलने की मामलात में वो उसको ज्यादा डिले कर रहे हैं. ये एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है. ये वो जगह है जहां पर के कामरान ने जो बात की है ना कि जो रफा में जो ऐसा ना हो कि मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो जाए, वो तो फिर प्योरली एक कत्लेआम होगा. क्योंकि देखिए ना कि 2 लाख की जगह है और वहां पर 15 लाख के करीब लोग आबाद हैं और जो कि रिफ्यूजीज वहां पर आए हुए हैं, तो वो तो एक सीधा सीधा कत्लेआम होगा. तो मेरा ये ख्याल है कि इसराइल के लिए एक सरप्राइज था कि वो एकदम से जो है हमास इतनी जल्दी मान जाएगा.
تو عالمی برادری اگر ہم دیکھتے ہیں, عالمی برادری تو مخالفت کر رہی تھی رفع آپریشن کی, امریکہ بھی مخالفت کر رہا تھا, تو پھر یہ آپریشن آگے کیسے بڑھا؟
دیکھیے ہم نے, آپ عالمی برادری کو اگر دیکھیے نا, انہوں نے اتنی ڈھیل دی ہے اسرائیل کو, اتنی ڈھیل دی ہے کہ اب اس کو تو لگ ہی نہیں رہا کہ عالمی برادری کہاں پر سنجیدہ ہے. ان کو ہمیں رک جانا ہے اور عالمی برادری کی بات کو جو ہے مان لینا ہے, یہ وہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. ابھی بھی یہ ممکن ہو سکتا ہے, لیکن تب جب کہ عالمی برادری کسی طریقے سے اپنے آپ کو موجود دکھائے, تل ابیب میں بار بار آئیں اور وہ یہ بات کریں ان سے کہ جی یہ چیزیں مشکل ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا اس وقت امریکہ, سعودی عربیہ اور جو مصر ہے اس کے بھرپور پریشر میں ہے. امریکہ جو ہے وہ عوامی پریشر میں ہے, پورا یورپ جو ہے وہ عوامی پریشر میں ہے, تو اسی طریقے کا پریشر ان کو پھر اسرائیل پر ڈالنا ہوگا. مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ اور جو بین الاقوامی جو دباؤ ہے وہ ایک قدم آگے دو قدم پیچھے اسرائیل کو لگ رہا ہے, جس کی وجہ سے کہ وہ اسے سیریس نہیں لے رہے ہیں اور لگ ہی رہا ہے کہ ایسا ہو کہ رفا پر جو ہے کہیں حملہ ہو نہ جائے.
تو رفا پہ جو ابھی محدود پیمانے پہ کارروائی شروع ہوئی ہے پروفیسر, اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی جو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کا جو سٹیٹمنٹ آیا دو دن پہلے, جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اکیلے بھی اگر کھڑے ہوں, اسرائیل اکیلا بھی کھڑا ہو تو وہ یہ کارروائی کریں گے, یا اس حماس کے خلاف پرائمریلی انہوں نے کہا کہ وہ کارروائی کریں گے. تو آپ کے خیال میں کیا اسرائیل واقعی اکیلا کھڑا ہے؟
لیکن اب اسرائیل کی تو حکومت کا تھوڑا سا خیال رکھ لیجئے نا کہ وہ حکومت چاہتی کیا تھی, اس نے شروع میں کیا اہداف مقرر کیے تھے. پہلے تو یہ تھا کہ اسماعیل ہانیہ کا ہم مار اس کو مار کر رہیں گے, دوسرا یہ کہ حماس کا جو ہے بالکل صفحہ ہستی سے نام مٹا دیں گے. دونوں جو ان کے جو مقاصد ہیں وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. تو نتن یاہو کے اوپر ایک بہت بڑا, ویسے بھی آپ کو معلوم ہے اس وقت نتن یاہو اسرائیل کے سب سے بدنامی زمانہ انسان ہیں, میں وزیر اعظم کی بات نہیں کر, وزیر اعظم کے طور پر تو ویسے بھی وہ بدنام ہو چکے ہیں. تو اگر دو اہداف آپ کو حاصل کیے بغیر وہ ایک دم سے پیچھے ہٹتی ہیں تو نتن یاہو, ان کی حکومت, ان کی پارٹی اور ذاتی طور پر وہ اور زیادہ بدنام ہو جائیں گے. تو وہ کیا بتائیں گے اپنی عوام کو کہ ہم نے کون سے اہداف انہوں نے اچیو کیے ہیں؟ اس وقت فلسطینیوں کا قتل عام وہ کسی صورت میں بھی ملحوظ خاطر رکھ ہی نہیں رہے ہیں, وہ تو اس کو کسی خاطر میں ہی نہیں لا رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی مقاصد کیا تھے, ہم نے مغویوں کو آزاد کرانا ہے, وہ کیا ہو گیا ہے ابھی تک کہ نہیں, وہ بھی نہیں ہوا, بلکہ وہ مشروط ہو گیا ہے جو حماس نے شرائط مانی ہے.
حسین ایک چیز کوئکلی, میرے پاس کوئی ون اینڈ ہاف منٹ ہے, میں چاہوں گا اس کو بھی آپ ایڈریس کرتے چلیں. چند دن پہلے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ کا یہ بیان آیا تھا کہ حماس ہتھیار ڈالنے کو تیار ہے اگر انہیں دو ریاستی حل دے دیا جاتا ہے. کتنا امکان ہے دو ریاستی حل کا اس کے بعد لانگ رن میں؟
اصل دیکھیے اس وقت جو جنگ جاری ہے نا, یہ کوئی جنگ نہیں ہے, جنگ دو برابروں کے درمیان ہوتی ہے. یہاں پر ایک مضبوط فریق ہے, دوسری طرف فریق بہت زیادہ کمزور ہے. تو یہ ایک کا دوسرے مضبوط کا مظلوم کے اوپر ظلم ہے, حقیقت میں مضبوط کا کمزور کے اوپر ظلم ہے. اب اس کے لیے ضرورت کس امر کی ہے؟ دو ریاستی حل جو ہے وہ تو تب ممکن ہے جب بین الاقوامی جو برادری ہے وہ بیچ میں آ جائے, ورنہ تو کوئی مضبوط ہے, اس نے آلریڈی زمین قبضہ کیا ہوا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دو ریاستی حل کو قبول کر لے. میرا مطلب اسرائیل کا ہے. اگر دو ریاستی حل کی بات بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی 1967 کی بارڈر جو ہے اس تک واپس چلے جائیں گے, تو اس میں پھر اسرائیل کو ہی زمین چھوڑنی ہوگی, اسرائیل کو ہی گولان ہائٹس جو ہیں لبنان کو واپس دینی ہوگی. اب اسرائیل آلریڈی ایک مضبوط پوزیشن میں, تو وہ کیوں مانے گا؟ یہ تب ہی ہو سکتا ہے دو ریاستی حل جب ساری دنیا کی جو کمیونٹی ہے وہ وہاں پر آ جائے, جو علاقائی جو پڑوسی ممالک ہیں وہ وہاں پر آ جائیں اور وہ اس مسئلے کا حل نکالیں.
بہت بہت شکریہ سید حسین شہید سہروردی, آپ ہمارے ساتھ تھے پشاور یونیورسٹی سے, اور جو سچویشن اس وقت غزہ میں ڈیولپ ہو رہی ہے اس پہ ہم آپ سے بھی تجزیہ لے رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں اردو voa.com پر, اور اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی آپ کو یہی کانٹینٹ ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پانسي او خپل پخې پرونی وګوري
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پانسي او خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
خط چند گزارش در برنامه روایت امروز. نهادهای حمایت از خبرنگاران میگویند که پس از سقوط حکومت به دست طالبان، فضای رسانه‌ای در افغانستان مطلقاً تحت حاکمیت طالبان قرار دارد. و محمد داوود نسیمی، استاد دانشگاه اسلام شناسی در کالج نووا، میگوید که طالبان باید به ضرورت‌های جامعه از جمله دسترسی زنان و دختران به تحصیل در افغانستان توجه کنند. برنامه روایت امروز خوش آمدید. نجیب خلیل هستم، میزبانه برنامه امروز. امید است که روزها و لحظات و شبهای خوب را پشت سر گذاشته باشین. در این برنامه نخست توجه شما را به یک مصاحبه جلب میکنیم، البته مصاحبه با آقای محمد داوود نسیمی است که استاد دانشگاه اسلام شناسی در کالج نووا. و اصلا گونا میگن که طالبان باید به ضرورت‌های جامعه از جمله دسترسی زنان و دختران به تحصیل در افغانستان توجه کنند. اونا همچنان میگن که البته در صحبت با صدا امریکا گفتن که یکی از اهداف مهم نظام اسلامی تامین عدالت است و به گفته اونا عدم دسترسی زنان به حق آموزش نشان دهیده مغایرت با تأمین عدالت است. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم، بعدا با شما خواهیم بود.
سازمان همکاری اسلامی بار دیگر از طالبان خواهان ایجاد یک حکومت همشمول و اعاده حقوق زنان و دختران در افغانستان در حال شده است که طالبان ماه گذشته در پاسخ به تقاضای مشابه از سوی ملل متحد ابراز داشت که معیار و ارزش‌های حقوق بشری که غرب با آن پابند است متفاوت از ارزش‌هایی است که طالبان با آن پابند هستند. آنها بر مبنای شریعت حقوق شهروندان افغانستان را تضمین می‌کنند. تحلیل معیارهای حکومتداری طالبان در چارچوب شریعت را از آقای محمد داوود نسیمی، استاد اسلام شناسی در کالج نووا در ایالت ورجینیا می‌شنویم که از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای نسیمی سلام به شما و ممنون از وقتتان. تا حال سازمان همکاری اسلامی و دیگر اجتماعی از علمای دین از طالبان مکررن خان رفع ممنوعیت کار و تحصیل دختران و همچنین ایجاد حکومت همشمول شدن که به گفته از اونا مغایر با قوانین اسلام نیست. طالبان تقاضای غرب را رد میکنن، او را غیر اسلامی میخوانن. چرا به تقاضای علما بی توجهی صورت میگیره از سوی طالبان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به همه بیننده های گرامی در سراسر جهان. البته تقاضای بسیار معقول و مناسب است و نظام طالبا حتما باید توجه کنن به ضرورت های جامعه در افغانستان و یعنی تا حال بعضی چیزها را ادعا کردن که ما شروع کردیم، ولی بعضی کوتاهی های بزرگی که در نظام طالبا وجود داره مثل باز نکردن مکتب های دخترها واقعا یک اشتباه و یک مشکل بزرگ است که امید است هرچه زودتر این مشکل حل شود. و بله، علما زیاد از نقاط مختلف جهان رفتن و برشان این موضوع را به اشکال مختلف برشان تقدیم کردن و نه هیچ کدامشان نه نگفتن، هیچ کدامشان نگفتن که ما این کار را نمی کنیم. معمولا جوابشان همیست که ما وقت کار داریم و این کار حتما کردنی هستیم. لحاظا به اساس گفته خودشان دیگر امید است که زودتر این کار بکنن و تأخیر زیادتر نکنن. تقریبا 2 سال گذشته و کافی وقت داشتن که برای آمادگی بگیرن و دیگر هم علما خواهش کردن، هم ملت میچیزه میخواه و هم تمام جهان از پیششان خواهش کرده و هر قدر که در این کار تأخیر صورت میگیره متاسفانه مشکلات برای خودشان و برای جامعه زیاد میسازه.
خب در اسلام یک حکومت یا یک امارت اسلامی باید چه شرایطی را داشته باشه؟ آیا حکومت طالبان که کاملا خودکامه است، به خواست مردم شمولیت تمام اقشار جامعه در حکومت امنیت قائل نیست، زنان و دختران را از حق آموزش محروم ساخته، میتونه خود یک حکومت اسلامی خطاب کنه در حالی که در اسلام واضحا گفته شده که اتباع یک کشور اسلامی حق دارن که در انتخاب حکومت خود شامل باشن و بهش رأی بدن؟
بله، یکی از اهداف بزرگ و عمده یک نظام اسلامی تأمین عدالت است، که یعنی نظام اسلامی به این خاطر باید تأسیس شود که عدالت در جامعه حکم فرما بسازه. عدالت یعنی دادن و حفظ حقوق تمام جامعه و دیگه مردم حتی به بیرون و خارج از کشور تا جایی که امکان دارد. وقتی که حقوق خوارای ما به قسمت تعلیم و تربیتشان، مخصوصا تعلیم مکتبشان و پوانتون باز نمیشه، این طبعا یک اشکال خاص از مغایره با عدالت داره دیگه. یعنی نظام اسلامی وقتی واقعا یک نظام اسلامی میشه که عدالت برپا شود و به هر سطح و سطوح مختلف، در امور اقتصادی، در امور سیاسی، در امور اجتماعی، در امور خانوادگی. یعنی باید نظام طالبان اگر میخوان یک نظام واقعی اسلامی جور کنن، باید توجه خاص برای تأمین عدالت در کشور کنن و هم احساس کنن که ما حقوق خود به دست آوردیم.
پس آقای نسیمی، شما موافق هستین که آنچه را که حکومت طالبان ادعا میکنن که تمام قوانین و معیارها و ارزشها را در افغانستان بر اساس اسلام اینا اعاده میکنن و قانون بر اساس از اون میسازن، این بر اساس اسلام نه بلکه بر اساس خواست خود طالبان است؟
دیگه در قسمت بسته کردن مکتب ها خب گفتیم که خودشان هم اقرار میکنه که ما این انتال انجام ندادیم، میکنیم و سرش کار میکنیم و میفهمن که یک کوتاهی بسیار بزرگ در نظامشان است. در دیگه موارد هم بله، بعض اوقات اشخاص یا افراد میتونه یک فهم خاص از دین داشته باشن یا از نظام اسلامی داشته باشن، ولی ما طور که عرض کردم، یعنی اگر همین معیار خود قرار بدن بله. که آیا عدالت ما بر حکم فرما ساختیم به صورت جامع و عمومی، کوتاهی های وجود داره.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای نسیمی که برداشت خود را از این موضوع با بیننده در میان گذاشته. موفق باشین. تشکر.
باز هم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. در این بخش برنامه ما خانم نرگس حافظزاده، قاضی پیشین محکمه استیناف ولایت بلخ، با خود داریم. خانم حافظزاده، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود حضور شما خانم خلیل گرامی و دوستایی که با شما همکار هستن و تمام بیننده هایی که امروز از طریق صدای آمریکا با ما وصل هستن.
تشکر از حضورتان. شما مصاحبه را شنیدین. میبینین که نه تنها علمای دینی، سازمان همکاری اسلامی، جامعه جهانی، مردم افغانستان، همه و همه داد و فریاد میکنن به خاطر بازگشایی مکاتب دخترها. چرا به نظر شما طالبا این همه صداها را نادیده گرفته؟
تا جایی که دی دو سال و بیشتر از چند ماه برای همه روشن شده، طالبا موضوع تعلیم و تحصیل دخترها را یک امر داخلی می دانند. اولا به این موضوع تمکین نمی داشته باشند که یک امر همه شمول هست. مردم باید تصمیم بگیره و مردمی را می خواهند که در برابر از یا تمکین ندارند و نمی خواهند. و دلیلی از این که چرا طالبا نمی خواهند دخترها را بگذاره به حق حقیشان که حق تعلیم و تحصیل هست جدا از موارد کار دسترسی داشته باشه، میتونه ابعاد مختلف و دلایل مختلف داشته باشه. و از جمله از نظر ما و شاید دوستای زیادی همین موضوع را تایید کنه که یا به این نتیجه رسیدن که خانمهای توانمند و تحصیل کرده دیگه باز تابع احکام با فشار از جانب یک حکومت، یک حاکمیت یا یک گروه بالایشان تحمیل شود، دیگه او را نمیپذیرند وقتی یک قشر باسواد در یک جامعه باشه، طبعا از خود یک عکس عمل نشون میتن در برابر هر عمله. و اگر این گروه بگذاره که خانوما به همین ترتیبه که در 20 سال گذشته تانستند رشد کنند، از حقوق خود آگاه باشند و حقوق بالاتر از شریعت نه، آنچه که اسلام برشان در نظر گرفته و حقوق انسانیشان هست، خواهان امو بودند و به بیشترین حقوقشان رسیده بودند. و گروه حاکم هم به این نظر هست که اگر خانم ها هر قدر آگاه تر شوه، همان قدر خواستار حقوقشان میشه و همان قدر از در برابر احکام خلاف اصول و موازین اسلامی و انسانی که آنها میخواین تأمین کنند سر باز خواهد زدن. به اون لحاظ است که نمیخواین خانم ها امی توانایی را داشته باشه. و میشه ایره یک مقایسه با دور گذشته بکنیم، وقتی که در قبل از 2004 وقتی گروه حاکم فعلی قبلا حاکمیت داشت، در اون زمان نه صدای بلند بود و نه اعتراض در برابرشون صورت می گرفت، چون جامعه در حالت 20 سال 25 سال قبل قرار داشت. و پس از حاکمیت اولشون وقتی خانما تحصیل بیشتر کردند، به منابع دسترسی پیدا کردند، با جهان وصل شدند، آگاهیشون بیشتر شد، امروز دیگه پذیرش ندارن اونا. امروز اعتراض هم میکنن، امروز استادگی هم میکنن. و طالبی را درک کرده که هر قدر دانایی بیشتر شوه، تحمل شرایط برای خانما سخت‌تر میشه و اعتراض صورت میگیره.
پس به گفته شما به گونه طالبا هراس دارن از زنای تعلیم یافته و رسیده که گویا به اونا باز اطاعت نمیکنن.
بدون شک وقتی شما آگاهی بیشتر باشه هراس وجود نداشته باشه.
شما اشاره کردین به شریعت، من میخوام این از شما بپرسم که آیا طالبا همونطوری که میبینین بار بار تکرار کردن و گفتن ایره که به اساس شریعت حقوق زن و دخترا برشان در افغانستان داده شده، من میخوام از شما اینو بپرسم که آیا شریعت موضوع کسب تحصیل و تعلیم برای دخترها و خانم ها محدود ساخته؟
همه می دانیم که اگر زیادتر از نامشان برده نشه، ما با وجه گروه حاکم بیشتر برشان اطلاق می کنم. گروه حاکم وقت هر عمل کرد خود را می خواهد پوشش اسلامی بده، ای روند کار و روش کاری امی گروه هست، نه اساسات اسلامی. و خوشبختانه امی قسمه که قبلا ما مصاحبه آقای نسیمی را شنیدیم و از صدها عالم دیگه که شاید در یکی دو سال اول تحمل کردن، سکوت کردن، اما دهی اواخر میبینیم که علمای دین ما چقدر با شجاعت، با استدلال قوی در برابر این موضوعگیری طالبا صحبت میکنن. حقوق حقیقی خانما که یکیش از حقوق اسلامی و انسانیش تحصیل هست از او یاد میکنن. و خوشبختانه استدلال علمای کرام هم بر اساس احکام شرع بوده، نه خلاف شرع. هیچ عالم این مسئولیت را نمیگیره که موضوع خلاف شرع را به عنوان موضوع شرعی و نمود بسازه. و ای را بهتر می دانیم که وقتی کلام الهی با لفظ بخوان یا اقرا شروع می شه، هیچ مخاطب مرد و زن را قید نمی کنن. وقتی که کلام الهی میگه آیا کسایی که می دانن با کسایی که نمی دانن برابر هستن، یک لفظ جمع عربی هست. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کلن الفاظ و زمایری که به کار میره به لفظ جمع هست که مذکر و مؤنث نداره. به همین ترتیب هر جایی که از در کلام الهی وقت موضوع تعلیم و تحصیل یاد گرفتن مسلمانی ذکر میشه، بدون تفکیک مذکر و مؤنث صورت میگیره. این که به مرور زمان تعابیر متفاوت از احکام شرع میشه، ما نمیتونیم او را به عنوان اصل شرعی بشماریم. اصل شرعی همی است که تأکید بیشتر شده و اگر احادیث معتبر هم داریم که در یادگیری علم تأکید صورت گرفته، بدون در نظر داشته مخاطب که مرد است یا زن سفارشات صورت گرفته. و اگری که بعدهایی را طبقه بندی میکنن گروه حاکم در بعض کتاب هایی که آقای حقانی رئیس قوه قضاییه فیلی گروه حاکم با او تاکید میکنه حتی در یک دوگانگی گفتار واقع میشه خودشون. در جای به این تاکید میکنه که تعلیم و تحصیل زنها محدوده داره و در اینی شرایط باشه مثلا صرف محدود به علوم شرعی باشه
بله.
و به علوم دنیاوی و پیشرفته امروز اصلا نیاز ندارن و جای دیگه میگه ما انوز آماده نیستیم، ما میخواییم را آماده بسازیم. یعنی خودشان انوز برگفتار خود حاکمیت ندارن و انوز خود را قانع نساختن که چگونه بتانن مانع تحصیل زنها شوند.
بله، بسیار تشکر خانم حافظ‌زاده. به اجازتون اول به یک پیام میریم، بعد از او به یک گزارش دیگه گوش میتیم، بازم به شما خط آمدیم.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
باز هم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. باید یک موضوع متذکر شوم بیننده ها و شنونده محترم. کسایی که امیال از طریق تلویزیون یا ستلایت ما را میبینن، باید بگویم که امیل لحظه شما میتونید ما را از طریق رادیو هم بشنوین. کسایی که از طریق رادیو با ما گوش میتن، این معلومات برشان میتیم که شما امیل لحظه میتونین از طریق ستلایت و تلویزیون هم ما را ببینین. برحال میریم با گزارش بعدی که در برنامه داریم که نهادهای حمایت از خبرنگاران میگن که پس از سقوط حکومت به دست طالبان، فضای رسانه‌ای در افغانستان مطلقاً تحت حاکمیت طالبان قرار داره و خبرنگاران در مجموع بخصوص خبرنگارای زن بیشتر با محدودیت‌های روزافزون مواجه میشه. اما طالبان معلوم دار همواره ادعا کردن که محدودیت نیست برای خبرنگارا. بند و این گزارش گوش بده. فرشته همتی مسئول بخش اجرایی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید نظام حاکم کنترل کامل بر نشرات رسانه ها را دارد و زنان خبرنگار بیشتر از این رهگذر متاثر شدند و نمی توانند وظایفشان را به شکل مسلکی انجام دهند.
با گذشت هر روز محدودیت ها بر رسانه های افغانستان بیشتر و بیشتر میشه. محتوای رسانه ها به شدت تحت نظارت نظام حاکم قرار داره و خبرنگاران هم دست به خود سانسوری میزنن. از سوی هم وضعیت کار رسانه‌ای زنان افغان محدودیت های بیشتری را تجربه میکنن و ما هم روزا شاهد وضع بیشتر این محدودیت ها بالای کار زنان خبرنگار افغان هستیم.
دیبا نگزاد یکی از خبرنگاران است که مشکلات اقتصادی و امنیتی را تحت حاکمیت طالبان تجربه می کند.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، آزادی بیان از رسانه ها کاسته شد و همچنان رسانه ها و خبرنگاران با چالش ها و مشکلات خیلی زیادی روبرو بودن از قبیل مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی.
فرشته غنی، سردبیر نشرات آنلاین زن تایمز، دلیل وضع قیودات بیشتر بر زنان را چنین بیان می دارد.
زنان خبرنگار در افغانستان به دو دلیل مورد تبعیض قرار می گیرند. اولی که اونا زن هستند و دومی که خبرنگار زن هستند. در حال حاضر در افغانستان محدودیت های زیادی بر خبرنگاران و بخصوص خبرنگاران زن وضع شده.
خانم غنی اظهارات اخیر سرپرست وزارت امر به معروف طالبان در رابطه با عدم رعایت پوشش کامل صورت خبرنگاران زن را در واقع تلاش برای حذف صدای زن می داند.
تلاش بر حذف زنان از جامعه است، چون اگر خبرنگار زن وجود نداشته باشه، گوینده زن وجود نداشته باشه که خبر بخونه، مصاحبه انجام بده، پس صدای زن انعکاس پیدا نمی کنه، صدای زن شنیده نمی شه.
در همین حال فرخنده محبی خبرنگار میگوید اگر اخبار رسانه ها مطابق میل طالبان نباشد آن رسانه ها مسدود می شود.
هر خبرنگاری که بخواید در این عرصه فعالیت رسانه‌ای داشته باشند باید بر اساس محدودیت اگر طبقه مناسب باشد باید ماسک داشته باشد و تمام مواردی را که از طرف حکومت گفته میشن اونا مد نظر داشته باشند.
حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 نشرات چندین رسانه خارجی به شمول رادیو آزادی و صدای امریکا را در افغانستان ممنوع کرد و در اوایل سال 2023 وبسایت های این رسانه ها را نیز بست. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان یکی از دلایل این اقدام را عدم رعایت حجاب از سوی کارکنان زن این رسانه ها بیان کرد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
باز هم به برنامه روایت امروز خوش آمدیم. میمان خود دوباره روی خط میریم. خانم نرگس حافظ‌زاده، خوش آمدین به برنامه. شما گزارش شنیدین، ادعا موجود است که البته در گزارش ادعا موجود بود. خانم حافظ‌زاده شما صدا رو میشنوین؟
بله صدا شما دارم.
خوش آمدین بازم. در گزارش ما شنیدین ادعا شد که وضع روزافزون قیودات بر زنان خبرنگاران در واقع بر زنان خبرنگار در واقع تلاش برای حذف زنا در مجموع از مطبوعات است که یعنی صدای زنا خفه ساخته شود در کل. شما در این مورد چی میگین؟ نظرتون چی است؟
اما اسمی که در گزارش دوستای اهل رسانه، کسایی که در رأس حمایت از دوستای خبرنگار ما بودن، اونا هم دلیل های مسلکی خود را در ارتباط داشتن، برداشت عمومی به می هست که اگرچه نمیتونن در کل رسانه ها را مسدود بکنن و از محدودیت روز بر روز محدودیت های بیشماری که بر رسانه ها و اهل رسانه وضع میشه، خود سبب از این میشه که رسانه فعالیت های خود را محدودتر بسازه، کارمنداش در محدودیت قرار بگیره و این را میدانیم که خبرنگار یا رسانه ها اصل اولی را که دارن اصل استقلال را هست. وقت استقلال نداشته باشند در عمل کرد خود، در گزارش دهی خود، در راپوردهی خود، در اخبار خود، پس نمیتونه فعالیت گسترده لازمه را که مسئولیت دارند در برابر اجتماع، در برابر رسانه مربوطه خود، او مسئولیت را ادا بکنن. طبعا آهسته آهسته سبب ازی میشه که فعالیت های خود را خردتر، کمتر و بالاخره مسدود بسازن. ما شاهد مسدود شدن بسیاری از رسانه های داخلی بودیم، علاوه از اینکه رسانه های بیرونی از نشراتشون در افغانستان ممانعت صورت گرفت، در داخل کشور هم بسیاری از رسانه ها به نسبت مشکلاتی که بالایشان بود، محدودیت هایی که بود، اکثر رسانه ها بسته شدن. و همین قسم دختر خانم هایی که در بخش رسانه ها کار میکنن، وقت محدودیت ها برشون بیشتر شده، اگر محدودیت زیاد بود، حفظ حجاب به صورت عادی یک امر پذیرفته شده در جامعه افغانی هست. هیچ خبرنگار بی حجاب یا بد حجاب را ما در داخل افغانستان نداشتیم. اما ای که یا محدودیت را بیشتر می کنند، بالاخره یه تنگ ساختن فضای کاری برای رسانه ها هست که بالاخره نخواهند خودشان کار کنند. اما قسمی که فشار میارن و در عمل کرد، در کار کرد، باز پخش اخبار و شرایط آزادی را بر رسانه ها قائل شوند، همین قسم محدودیت هایی را که وضع می کنند و یعنی اهل رسانه و رسانه های ما ناگزیر هستند خود را مطابق میل گروه ها که معیار بسازند و یک خودسانسوری را بار آورده.
بله.
و می بینیم که گزارش هایی را که حتی نه اهل رسانه هایی که ما به عنوان رسانه های رسمی می شناسیم، حتی از طریق یوتیوب چینل هایی که نشر می شن، همه کوشش می کنند فضا را طور دیگری جلوه بتن.
بله.
و طور نشان بتن که گروه حاکم از ما راضی باشه. بله. و این خودسانسوری ها طبعا محدودیت های را بار می آید که در پیش حذف و کم شدن خانم ها از رسانه ها را در قبال دارن.
و شما به خود سانسوری اشاره کردین و همچنان کنترل، یک مسئله دیگه ایسته که امی خود سانسوری و همچنان کنترل طالبا بر مطبوعات خود موثق بودن خبر یا گزارش زیر سوال قرار میده. به حال فرصت زیاد باقی نمانده، میخوایم ایر از شما پرسیم، آیا شما با خبرنگاران زن مخصوصا در افغانستان در مجموع با خانما در تماس هستین؟ در چه وضعیت قرار دارن؟ بیشتر شکایتشان چی است؟
با دوستایی که در رسانه هستن، یعنی به عنوان ازی که ما هم یکی از دوستای ازی هستم که بیشتر میتونم یعنی در بیرون از کشور هستم و میتونم آزادتر صحبت کنم نسبت به خانمایی که در کشور هستن، با هر کدومشان که در ارتباط بودیم و سر صحبت را باز کردیم و از محدودیت هایی که برشان بوده صحبت میکردن، حتی گزارش های را که آماده می سازن با یک محدودیت و شرایط را بر ما وضع می کنند. ما هم چون یک چیزی نیاز داریم که در اینی محدوده ها صحبت صورت بگیره، که از او بالا را اگر ما صحبت هم بکنیم او را نشر کردن می دانن از محدودیت هایی که برشان وجود داره هست. و این که در کل در کشور چه می گذره شاید نیاز به بحث نباشه. ایره دیگه هر روز شما هم باز به پخش می داشته باشین، انعکاسات اجتماعی همه می دانیم و در کل شرایط را که می بینیم در کشور، محدودیت هایی که بر خانوما وضع شده، محدودیت هایی که بر دخترانی که از تحصیل و تعلیم باز موندن، این اسباب افسردگی، ناراحتی، ناامیدی در بین خانمای افغان ایجاد کردن و به نحو برشان تلقین زندگی، پذیرفتن زندگی روزمرگی و عادت شدن به امی که زن هست باید در چوکات خانه زندگی کنه، یکی کار نکرد نه مشکل نداره، نان و آبش هست، خانواده میرسانه و او بپذیرن که زندگی امی است. کم کم شرایط زندگی در افغانستان به نحو عادت شدن به امی چیز متاسفانه جریان داره.
شما گفتین که از نان و آبش برش میرسه، اما ای که خانواده ها به مو فیصدیش تا کدام حد امکان زیر داره، امی امکانات موجود است که بتونن نان و آب خانواده ها برسانه بره دخترای خود یا فرزندان خود؟ در مجموع بسیاری کسایی است که کارهای خود از دست دادن، خانم هایی است که اصلا مرد خانواده ندارن، خودشان یگانه نانآور خانواده بوده و آل دستشان از کار گرفته شده، ای و دخترشان اگر یک دختر جوان اگر داشت که باید مکتب میرفت یا کار میکرد، اونا هم کار نمیکنه، بنان نان و آبش مسئلهش ای خودش یک سوال بزرگ است. بسیار تشکر خانم حافظ‌زاده، نرگس حافظ‌زاده قاضی پیشین محکمه استیناف ولایت بلقان، یک جهان تشکر از ای که در برنامه با ما بودین و نظریاتتان شریک ساختین. سلامت باشین، روزتان بخیر، خدا نگهدارتان.
ممنون شما هم، به امید روزه که خانمای ما دیگه از این مشکلات نداشته باشن و ما از بالگوشودن دوباره شان صحبت داشته باشیم.
تشکر، سلامت باشین. بیننده محترم، تا چند لحظه دیگه باز هم با برنامه استاس و غرگ صدای شما با شما خواهیم بود.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا نوزبه هستم،
احمد سیرجی هستم،
محمد احمدی هستم،
من سهر عزیمی هستم،
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال میپرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه میکنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب میدهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است. We'll be right back.